dnešnej relácii UV Hovor si dovolím v štúdiu privítať vzácnych hostí. V prvom rade pani inžinierku Renátu Mihaliovú, ktorá je riaditeľkou a zároveň aj zakladateľkou Centra bunkovej terapii, ktorá sídli v nemocnici Malacky. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým.
A pána inžiniera Viktora Vlčeka, ktorý je manažer tkanivového zariadenia, takisto v Centre bunkovej terapie v nemocnici Malacky. Príjemný dobrý večer.
Dobrý večer všetkým.
Rozprávať sa budeme o liečbe alebo terapii kmeňovými bunkami. Čo si pod týmto slovom, pani riaditeľka, môžu naši poslucháči predstaviť?
Kmeňové bunky sú v podstate bunky nášmu telu vlastné, z ktorých vznikáme. Kmeňové bunky ako také poznáme všetci, pretože vlastne ako dieťa sa z toho vyvíja. My pracujeme len s dospelými kmeňovými bunkami, keď sa už to dieťatko, bábetko narodí. To znamená, že vo svojej praxi používame len bunky získané už po narodení dieťatka. Uh-huh. Alebo sú to potom bunky, ktoré sa získavajú odberom tuku, buď to z podbrúška, alebo v časti vlastne sedacích svalov.
V ktorých všetkých odvetviach alebo oblastiach medicíny sa takéto kmeňové bunky využívajú?
Kmeňové bunky v podstate už v prvopočiatku v tej histórii 60. rokov minulého storočia sa začali používať na liečbu chronických zápalov. Slúžili vlastne k tomu, že antibiotická liečba ako taká už nepostačila na liečbu pacientov a hľadal sa zdroj vlastne pomôcť tomu vlastnému organizmu, pomôcť takýmto spôsobom. Ďalšie výskumy sa venovali tomu a venujú naďalej v prípade zriedkavých chorôb, neurologických poškodení, rôznych rôzneho spektra neurologických ochorení u detí, kde nie je známy pôvod toho ochorenia, ako sú napríklad autisti, alebo poškodenia pri rôznych poraneniach, autonehodách, skoky do bazéna. Je množstvo rôznych zranení, ktoré sa nedajú štandardnou liečbou, ale treba pomôcť aj takýmto spôsobom.
Dalo by sa nejakým spôsobom datovať, odkedy takáto liečba vznikla, alebo odkedy sa praktizuje, alebo vieme, že je to taká najprogresívnejšia metóda?
Je stále klasifikovaná ako experimentálna liečba. Uh-huh. Je stále v prvopočiatku vývoja, pretože množstvo krajín sa snaží zapojiť do toho aj genetické mutácie. To znamená opravovať práve tieto zriedkavé choroby aj pomocou kmeňových buniek a pomôcť tomu organizmu. Tie prvopočiatky v podstate v tom období tých 1960 až 70, kedy sa to začalo. Čo sa týka nás na Slovensku, my sme v podstate spustili prvé procesy na takých malých lokálnych aplikáciách do klubov v roku 2012. Do roku 2015 sme boli v nemocnici v Bratislave a potom sme sa vlastne presunuli do Malacie, kde postupne sme pridávali teda aj celotelové aplikácie a liečbu rôznych neurologických poškodení.
Aby si naši poslucháči vedeli predstaviť, ako takáto liečba vyzerá, poďme sa rozprávať o jednotlivých diagnózach. Možno by sme mohli začať práve tou aplikáciou do klobov. Kedy je takáto aplikácia vhodná, kedy sa odporúča?
Ten náš spôsob poskytnutia zdravotnej starostlivosti a liečby ako také je postavený na tom, že vždy je to lekár, ktorý rozhoduje o tom, či vôbec pacient môže podstúpiť túto liečbu, či tá liečba bude mať pre neho prínos, či tá liečba bude mať prínos pre to jeho zdravie, akým spôsobom sa posunie. To znamená, že začiatok toho celého procesu je vždy konzultácia a vyšetrenie toho pacienta. Mm-hmm. V prípade napríklad klobných ochorení musí tam byť podložená magnetická rezonancia. Lekár vyhodnotí jednak magnetickú rezonanciu, jednak palpačne nálezy pred tým, aké mal ten pacient a či teda tá liečba v prípade napríklad artrózy doporučujeme prvý, druhý stupeň. Zase je tam aj určitá veková hranica, kedy to má zmysel ešte podávať.
Mohli by sme povedať, aká je tá veková
štandardne
hranica?
Dnes sa používa väčšinou do tých 65-70 rokov. Sú síce výnimky, kedy aplikujeme aj u starších, alebo aj pri trojke, štyrke poškodenia napríklad artrózy. Ale je to naozaj výnimočný prípad, keď je to pacient napríklad s kardiostimulátorom, má podružne ďalšie iné chronické ochorenia, kedy nemôže byť operovaný a tento proces aplikácie kmeňových buniek mu vlastne pomôže ani nie, že užívať menej liekov, ale pomôže vôbec k pohybu a zlepší kvalitu života. Takže pacientovi je odkomunikované, že to poškodenie je veľké, ale teda ten jeho zdravotný stav je taký, že nemôže podstúpiť napríklad výmenu kĺbu a vieme mu pomôcť rok, dva, tri predĺžiť vlastne kvalitu života takýmto spôsobom.
Zniží sa možno bolestivosť u takéhoto pacienta?
Áno, áno, pretože samotná tá aplikácia spočíva v tom, že sa podá vlastne nielen kmeňová bunka, ale aj PRP plazma. To znamená, že ten prvý moment je to, že tie chrupavky a tie kloby dostanú viskozitu, dostanú tekutinu medzi seba, netrúsa už o seba, ako je to v trojke, štyrke. Takže to je takéto prvé, že sa im odľahčí, ľahšie sa im chodí, majú menej bolesti.
Ako teda vyzerá to samotné ošetrenie?
Čo sa týka v prípade kĺbov, tak je to v podstate jednodňová záležitosť. Pacienti absolvujú teda konzultáciu, lekár ich vyhodnotí, dohodne sa termín aplikácie, ráno prídu do nemocnice, urobia sa vlastné vstupné administratívne výkony a pacient odchádza na operačnú sálu. V tomto prípade sa podávajú autologné, jeho vlastné tukové bunky. To znamená, že absolvuje maličkú liposukciu. Možno pre poslucháčov skôr vysvetlenie, že to nie je štandardná liposukcia ako pri plastických chirurgiách. Robí sa to len väčšou striekačkou, kanilou v podstate. Nie je to podtlakové, je to medzi koží v podstate odsatý tuk 150 až 200 ml. Dvoma maličkými vpichmi pod lokálnou anestézou.
Takže to nebolí?
Je to trošku nepríjemné. Mám vlastnú skúsenosť, takže viem, že to nie je zákrok, že úplne nebolestivý. Je to trošku nepríjemné, samozrejme, kým tá kanilka pobeha, ale naozaj sa to dá vydržať, nie je to nič nepríjemného, dá sa bez problémov zvládnuť. Pacient si to ráno vie došoferovať k nám, aj odšoferovať domov, takže to nie je zákrok, že by ho obmedzil vlastne a nemohol nič robiť.
Existujú nejaké opatrenia, ktoré pred alebo po tomto zákroku musí ten pacient dodržiavať?
Existujú, samozrejme. Ešte možno dopoviem, keď sa odsaje teda ten tuk, tak sa to spracováva v laboratóriu. Môže kolega dopovedať teda taký ten krátky proces spracovania.
Predtým, než sa injektuje zrejme do samotného kĺbu.
Áno, áno.
Samozrejme, čiže odobratý materiál sa spracováva cirka 3 hodiny. Ide vlastne o izoláciu kmeňových, mezenchymálnych kmeňových buniek z tej stromálnej vaskulárnej frakcie. Je to súbor asi 60 rokov, ktoré treba dodržať v istom poradí. Odstraňuje sa nepotrebné, zakoncentrováva sa to, čo chceme použiť, teda kmeňové bunky. Potom sa pripraví presný počet striekačiek, v podstate podľa objednávky, žiadanky lekára konkrétne, pre aké kĺby, aký objem materiálu, v akom počte. Toto sa transportuje na operačnú sálu, kde nasleduje ten samotný výkon aplikácie. To je proces veľmi rýchly. Väčšina kĺbov sa pichá, lebo to vlastne ide o vpichnutie do kĺbovej štrbiny kĺbu. Je to jeden vpich a proste vytlačí sa obsah striekačky do tej synoviálnej tekutiny v tom danom kĺbe. Buď sa to robí pohmatom a výnimkou sú bedrové kĺby, kde je potrebný rentgen na exaktné, presné zavedenie tej ihly na to dané miesto, kde ho ten aplikujúci lekár potrebuje podľa znalostí anamnézy toho konkrétneho pacienta. Celý ten proces aplikácie pri jednom, dvoch kĺboch zaberie asi 15 minút na operačnej sále. Pacient sa vracia naspäť na izbu, kde bol aj dovtedy, aj v tom medzičase medzi odobratím a aplikáciou. Zotrvá tam asi ešte hodinu na pozorovaní, medzi tým sa naobeduje, väčšinou to tak vychádza v tom čase obedu a vlastne odchádza po svojej osi, tak ako prišiel do nemocnice, tak aj odíde. Že nie je nejak obmedzený na pohybe, že by musel ísť na vozičku alebo nejak práce neschopný týždeň v nejakej ležiacej polohe alebo podobne. Je tam pár obmedzení, ktoré potom treba, na čo si treba dať pozor, na nejakú extra záťaž, treba vynechať na pár dní. Treba sa vyhnúť sávne, treba sa vyhnúť termálnym vodám, treba trošku zredukovať ako keby prísun toxínov do tela, čiže obmedziť pitie alkoholu, fajčenie, nebrať drogy najbližší týždeň, optimálne vôbec. Ale ide o to, že pokiaľ tie kmeňové bunky ešte hľadajú a usádzajú sa v tom danom tkanive, v tomto prípade v tej kĺbovej časti, chrupákovej časti kĺbu, tak sú proste citlivejšie na tie fyzikálne, chemické a iné podnety, tak ich treba ako keby chrániť, aby odviedli tú svoju prácu čo najlepšie a aby aj tie výsledky, ktoré sa dostavia, boli čo najvýraznejšie a najrýchlejšie sa prejavili v praxi.
Už o ďalších indikáciách kmeňových buniek sa porozprávame po pesničke.
Anieli modro-bieli včas rozpresteli krídla. Neviem, odkiaľ zleteli, no pomohli nám dýchať. Vrátili nám nádej sem do smutného sveta. A kým ich vietor odveje, snáď naučia nás lietať.
V pesničke pokračujeme v rozhovore. Našimi dnešnými hostiami sú pani inžinierka Renata Mihaliová, riaditeľka a zakladateľka Centra bunkovej terapie v nemocnici Malacky a pán inžinier Viktor Vlček, ktorý je manažer tkanivového zariadenia z Centra bunkovej terapie v nemocnici Malacky. Pani riaditeľka, ktoré ďalšie indikácie sú pre podanie takéto liečby?
Vhodné sú aplikácie a veľmi dobré výsledky sme dosiahli pri aplikáciách lokálnych pri diabetických nohách, pri nedostatočnej cievnej prekrvenosti. Vlastne sú to tzv. Tie ischemické nohy, diabetické rany, kde častokrát dochádza k amputáciám vlastne dolných končatín práve preto, že tie chronické rany sa nehoja. My sme robili jednu veľkú štúdiu vlastne s takmer 70 pacientami, kde sa sledovali takmer 2,5 roka, 3 roky tí pacienti od prvopočiatku, kde boli chirurgom ošetrené tie chronické rany, vyčistené a potom sa aplikovali vlastne rôzne možnosti liečby, či to už chirurgicky, alebo larvičkami, lebo aj to je jedna z metód, alebo aplikácia kmeňových buniek. U takmer všetkých vlastne pacientov došlo k zhojeniu, neboli im amputované končatiny, tie jednotlivé chronické rany sa postupne pekne sťahovali a došlo vlastne k zhojeniu tých rán. U niektorých skôr, u niektorých neskôr boli sledované parametre glykémie, lebo väčšinou sa to týka pacientov s diabetom, kde dochádza k týmto otvoreným ranám. Sledovaný glikovaný hemoglobín boli vlastne pod kontrolou lekárov neustále, aby sme mali teda aj výsledky z toho, ako sa správajú oni, aká je životospráva, akým spôsobom pristupujú sami k ošetreniu vlastne takýchto chronických rán. Takže to je jedna z veľkých oblastí, kde je tá škála použitia kmeňových buniek možná.
Hovoríme teda o ošetrení rán, ktoré sa ťažko hoja. Mohli by sme si opäť popísať, ako takéto ošetrenie vyzerá, čo sa stane, keď teda náš poslucháč, váš potenciálny pacient príde na ambulanciu, prípadne do nemocnice, čo sa s ním ďalej deje?
Zase, Je to o tom, že lekár je ten, ktorý posúdi vlastne vhodnosť a čím skôr príde ten pacient, je aj v tomto prípade lepšie, pretože tie rány sa veľmi rýchlo otvoria. On tým, že vlastne tam je cievna nedostatočnosť, tak mnohokrát necíti bolesť a nevie, len sa tá rana otvára, došlapuje na ňu. Mnohokrát tí pacienti majú obezitu, sú ťažší a teda tie nohy sú popraskané. Takže prvý krok je prísť včas na tú ambulanciu a konzultovať s lekárom možnosti a spôsoby liečby tejto nohy, chronickej rany. Niekedy nie len chronické rany na nohe, ale sú to často aj dekubity, lebo aj tieto prípady sme riešili.
Čiže dokážete riešiť
Dokážeme aj práve takéto veci.
Preležaniny.
V prípade týchto diabetických nôh to prvé je vlastne očistenie týchto chronických rán od nekrózy, očistenie tej rány od vlastne škodlivých, ak tam sú hnisavé ložiska alebo niečo, to znamená chirurgické očistenie. A následne potom vlastne lekár pristúpi tiež k tomu lokálnemu, k tej lokálnej aplikácii. V tomto prípade sa ale nepoužívajú autologné bunky získané od pacienta, ale používajú sa práve bunky z pupočníkovej krvi a pupočníkového tkaniva. Sú to bunky, ktoré sa práve získavajú, keď sa narodí bábetko, tak vlastne mamička môže darovať do tkaňového zariadenia tieto pupočníkovú šnúru alebo krv a laboratórium potom následne spracuje.
Ten proces je obdobný ako pri tej izolácii z tukového tkaniva, len s tým rozdielom samozrejme, že po tej izolácii buniek, či už z pupočníkovej krvi alebo z tkaniva pupočníka, z pupočnej šnúry, z toho ortonového gelu, kde je najväčší obsah mezenchymálnych kmeňových buniek, tie vyizolované kmeňové bunky je nutné kryokonzervovať. To znamená, že použijú sa určité chemikálie, agens, ktoré chráni tie kmeňové bunky pri zmrazení a takisto pri rozmrazení, lebo je nevyhnutné, aby tie bunky boli životaschopné a množenia schopné po rozmrazení aplikácie do tela pacienta. Že tento proces prebieha tiež niekoľkohodinová záležitosť a následne musia prebehnúť ďalší cyklus testov, kvality, kvantity a ak je všetko v poriadku, tak až potom tie bunky je možné použiť na aplikáciu príjemcovi. Ten výber a celý ten proces toho výberu darcu je vlastne taký istý, európska legislatíva, tým pádom aj na Slovensku nerozlišuje medzi darcom orgánu, tkaniva, krvi, pupočnej šnúry, že ten proces je rovnaký, ako keby ten darca chcel darovať, povedzme, obličku, alebo kožu, alebo niečo. Čiže ten musí splniť všetky kritériá, ktoré legislatíva uvádza, musí ten materiál byť v poriadku, je to absolútne bezpečné pre toho príjemcu a v mnohých krokoch skontrolované. Až potom pristupujeme k aplikácii.
Vedeli by ste, pani riaditeľka, porovnať možno výsledky, aké dosahujeme tu na Slovensku s ostatnými svetovými klinikami, ktoré navštevujete?
Tie naše výsledky v podstate vychádzajú aj zo štúdií, aj z rôznych protokolov zahraničných kliník, zahraničných univerzít, s mnohými z nimi spolupracujeme. Skôr sa snažíme byť my tí, ktorí poskytneme tú pomoc a liečbu aj pre iných z iných krajín, lebo nie všade je dostupná. To znamená, že máme pacientov v podstate z celého sveta, od Spojených štátov až po Austráliu, od dospelých až po detičky.
Dá sa teda prakticky povedať, že prídu ku vám do nemocnice v Malackách a tam v rámci nejakej kratučkej hospitalizácie, prípadne tej jednodňovej chirurgie, sa im aplikujú kmeňové bunky. Aký je optimálny počet opakovaní možno pri aplikácii do kolien a môžeme sa rozprávať aj o aplikácii do rán?
Čo sa týka kolien alebo vôbec aplikácií do kĺbov lokálnych, odsledované máme v podstate za tie roky, že tie aplikácie pri prvom, druhom stupni mnohokrát nie je potrebné pri tom režime, ktorý dodržiavajú pacienti, opakovať. Ak sú to dvojky, trojky alebo trojky, štyrky, to opakovanie prichádza tak zhruba po 2 až 3 rokoch.
Hovoríme o stupni
poškodenia
artrózy.
Áno. Takže sú prípady, kedy naozaj nie je potrebné opakovať, tomu pacientovi sa pomôže a už sa u nás neukáže, len vlastne sa urobí poloročná kontrola magnetickej rezonancie. Ale sú prípady, kde je potrebné to zopakovať, buď to je to enormná záťaž, je to športovec, alebo máme horských vodcov, lyžiarov, ktorí naozaj zaťažujú v podstate tie kolena, takže tam sa opakuje čo 2-3 roky vlastne táto aplikácia, alebo sú to naozaj poškodenia, kde nemôže dojsť k operačnej výmene kĺbu a teda naozaj sa takto akoby pomáha tomu pacientovi žiť ďalej v normálnej kvalite života.
Mm-hmm. Často len doplním, často sa vracajú pacienti to, s kĺbovými problémami, s tým, že sa aplikuje potom do iných kĺbov. Čiže ja neviem, príde dneska s kolenami, ale o 2 roky s bedrami, alebo mm-hmm. s ramenom, alebo niečím. Vidí, že to funguje, mm-hmm. tak sa proste vráti a je ochotný, to už dôveruje, vie, do čoho ide a využije túto možnosť aj pre iný kĺb v tele. Mm-hmm.
Existujú nejaké relatívne alebo objektívne kontraindikácie, kedy sa takáto výživa do kĺbov, teda konkrétne kmeňové bunky, aplikovať nemôžu?
Celkovo kmeňové bunky ako prvú kontraindikáciu majú onkologické nálezy, onkologické ochorenie. Pacient, ktorý chce podstúpiť alebo teda je indikovaný na liečbu kmeňovými bunkami, nesmie mať v podstate 5 až 7 rokov dozadu onkologický nález, alebo teda prešiel nejakým onkologickým ochorením a bol liečený. Mm-hmm. Takže to je taká tá prvá kontraindikácia a potom vlastne vždy je pacient pri prvej konzultácii globálne posudzovaný. Pacienti vypisujú dotazníky pacienta, kde sa ich pýtame od základných vecí, váhy, výšky, až po rôzne alergie, užívanie liekov, suplementov. Mm-hmm. Dbáme na to, aby sme mali čo najviac informácií o tých pacientoch, aby sme sa vyhli tomu, že mu to môže spôsobiť nejaký problém. Sú ľudia, ktorí sú alergickí na dezinfekčné prostriedky, na lieky, potraviny, mnohokrát o tom ani nevedia, takže snažíme sa nájsť globálny pohľad na toho pacienta, aby sme vedeli mu pomôcť.
Mm-hmm. Navštevuje vás, povedzme, veľa športovcov, alebo dali by sa nejakým spôsobom vymedziť približne tie kategórie, alebo sú to skôr starší ľudia, ako to je?
Keď sme začínali, tak to bola hlavne kategória 40 až 50 ročných, ktorí v čase vlastne nášho otvorenia centra sa nevedeli dostať na výmeny kĺbov a teda hľadali riešenie, ako čo najskôr nebrať čo najviac liekov, ale teda fungovať, mať pohyb taký, ako potrebujú, mať kvalitu života normálnu. Takže v tom čase to boli 40 až 50 roční ľudia. Postupne sa pridávala staršia kategória a momentálne sme v stave, že od 20 do 70. Mhm. To znamená, že aj tá mladšia kategória ľudí, jednak je väčšia záťaž na tie kluby, jednak veľa ľudí športuje, niekedy svojvoľne vlastne trénujú viac alebo nesprávnym spôsobom, nemajú to vedenie, takže poškodia si nevedomky tie kluby a potom hľadajú pomoc.
Mm-hmm. Nuža o ďalších využitiach, napríklad v regeneratívnej medicíne, sa porozprávame opäť po pesničke. Pesničke opäť privítam v štúdiu pani riaditeľku a zakladateľku Centra bunkovej terapie v nemocnici v Malackách, pani inžinierku Renátu Mihaliovú a pána inžiniera Viktora Vlčeka, ktorý je manažerom tkanivového zariadenia, takisto v Centre bunkovej terapie v nemocnici Malacky. Pani riaditeľka, o kmeňových bunkách je známe, že sa využívajú aj v regeneratívnej medicíne. O aké využitie sa konkrétne jedná? Čo všetko tieto kmeňové bunky dokážu?
Samotná regeneratívna medicína je taký zvláštny pojem. Mnohí si pod tým predstavujú, že sa jedná skôr o skrášľovanie, o niečo, čo je beauty. My sa však nevenujeme tejto časti regeneratívnej medicíny, ale skôr hľadáme cestu, ako opraviť, zregenerovať vlastne organizmus, pomôcť mu naštartovať vlastne kvalitu života v normálnom režime. To znamená, že tú regeneratívnu medicínu pri neurologických poškodeniach, pri autoimunitných ochoreniach, pri zriedkavých ochoreniach a hľadáme cestu, ako vlastne pomôcť tomu pacientovi. Pri tých samotných neurologických poškodeniach tiež sme začínali v podstate s dospelými ľuďmi, kde boli často poškodenia vlastne po rôznych zraneniach, úrazoch, pádoch, veľmi veľa motorkárov. Po lete sú to naozaj skoky do bazéna, kde nechtiac v podstate si človek ublíži, lebo nesprávne skočí. Takže to boli asi takí tí prví pacienti. A potom to boli autoimunitné ochorenia, vlastne zriedkavé ochorenia typu sklerózy multiplex, amyotrofná laterálna skleróza, kde dodnes nie je v podstate identifikovaný pôvod týchto ochorení. Pátra sa, že sú to možná vírusy, baktérie, možná spôsobená kliešťová encefalitida v kombinácii s rôznymi zápalmi. Postihuje to v podstate svaly, spôsobuje to obrovské problémy zdravotné tým ľuďom, takže aj toto je cesta, ako im pomôcť žiť normálne.
Čo je výsledkom, alebo aký je efekt takéto aplikácie?
Čo sa týka poškodení pri tých rôznych zraneniach, tak tam v podstate ide o to, aby miecha začala fungovať normálne. To znamená, to podanie kmeňových buniek má za úlohu prepojiť tie synapsy neurónov a zapojiť vlastne do funkčnosti znova nervy, svaly, mozog ako taký a pomôcť tým pacientom ísť dopredu. Máme niekoľko prípadov, kde naozaj došlo k tomu, že sa tí ľudia dokázali... Boli ležiaci, postupne šli do vozíčka, teraz sa dokážu postaviť a prejsť pár metrov za pomoci paličky alebo teda z oporou G-aparátu. Netvrdíme, že liečba kmeňovými bunkami urobí zázrak a začnú chodiť. Je to naozaj beh na dlhé trate. Vyžaduje to obrovskú trpezlivosť, kombináciu naozaj liečby kmeňovými bunkami, rehabilitácie, možná pridania hyperbarickej komory, rôznych suplementov. Je to v podstate o tom, že ten pacient aj sám musí pracovať na sebe.
V takomto prípade však pacientovi neodoberáte tuk, ale funguje to nejako inak. Mohli by ste nám ten postup popísať?
V tomto prípade je to podobné ako pri tých kĺboch, keď nie je možné zobrať tuk, alebo podobne ako keď sú tie nehojace sa rány a používa sa alogénny materiál. Alogénny znamená teda cudzí od darcu. V tomto prípade je to štandardný postup, rovnako tie vyizolované z pupočníkovej krvi, z tkaní pupočníkov a kryokonzervované kmeňové bunky sa vezmú, doslova do písmena roztopia, rozstavia, vyizoluje sa z nich preč tá krioprotektívna látka a pripraví sa z nich infúzia. potom v rámci infúzneho, no to je vlastne transfúzne, aby sme mm-hmm. správny terminus technicus použili, vlastne sa zavedie kanila a normálne sa podá tento roztok ako vnútrožilové podanie.
Mm-hmm. Ako takéto podanie vyzerá? Predchádza mu podanie ešte nejakých iných látok?
Áno, pred aj po podaní kmeňových buniek sa používajú rôzne kortikoidy, ktoré kryjú alebo tlmia nejakú imunitnú reakciu a s úmyslom teda zmierniť nejaké nežiaduce vedľajšie javy, ako bolesť hlavy, zvýšenie extrémnej teploty a také ako keby celkové zjemnenie toho dopadu na organizmus. Mm-hmm. Lebo samozrejme tieto reakcie v istom percente alebo s istou pravdepodobnosťou môžu nastať. Mm-hmm. Je to odpoveď nášho imunitného systému na zásah do nejakého rovnovážneho stavu, ktorý ten organizmus má v tom danom momente toho podania. Že vlastne prvý krok je odber zase tej krvi, lebo my potrebujeme opätovne vyizolovať jednak tú PRP plazmu, teda plazmu obohatenou krvné doštičky, ktorá je takým tým nosným médium pre tie darcovské kmeňové bunky. Sa pripraví taký koktejl a tento koktejl, táto zmes sa potom nariedi fyziologickým roztokom na daný objem podľa hmotnosti, veľkosti toho pacienta podľa typu diagnózy, tak sa pripraví ten infúzny transfúzny roztok. Samozrejme, odoberá sa tá krv aj preto, že musíme opätovne vykonať súbor testov, ktoré predpisuje legislatíva pre tkanivové zariadenia. V ten daný deň musí byť opätovne testovaný aj ten príjemca.
Ktoré sú to vyšetrenia napríklad? Nesmieme mať, povedzme, vysokú hladinu cholesterolu alebo čo všetko sa skúma?
V deň toho, tej aplikácie ako takej sa musia opätovne potvrdiť serologické testy, teda hepatitida B, C, HIV a syfilis sa robí. Štandardne predtým, ako pacient, klient príde na našu kliniku, tak podstupí kvázi predoperačné vyšetrenia, kde sa robí krvný obraz, biochémia, protizápalové alebo teda zápalové rôzne parametre a tak ďalej. Ide o to, aby ten pacient prišiel zdravý, čo sa týka teda nejakých akutných ochorení a netrpel nejakými respiračnými akutnými nákazami a virologickými alebo bakteriálnymi, aby sa maximalizoval ten efekt tej terapie ako taký.
Koľko trvá takéto ošetrenie? Sú to hodiny, sú to dni?
Sú to hodiny. Hodiny ide opäť o jednodňovú záležitosť. V zásade tento rozpätie niekde medzi 3 až 5 hodinami. Mm-hmm. Záleží, či je to dieťa, či je to dospelý klient, na miere tej spolupráce s tým našim personálom zdravotníckym a tak ďalej. Čiže niekde 3 až 5 hodín je ten čas, ktorým treba počítať pre tieto terapie.
Aké sú obmedzenia možno okrem tých onkologických chorôb, o ktorých sme sa pred chvíľou rozprávali?
V podstate pri intravenóznom podaní nie sú obmedzenia. Záleží, hovorím, na skonzultovaní u lekára pri tej danej diagnoze a efektu tej liečby pre pacienta. Kontraindikáciou pri, keďže existuje aj iné než intravenózne, takzvané to intratekálne do mozgomiešného kanálika, je tá kooperácia s pacientom a to je predovšetkým u detských pacientov, aby nedošlo vlastne k poškodeniu. Takže tam je dôležitá súhra, aby ten operátor a to dieťatko, ten rodič dokázali spolu na tej operačnej sále zafungovať, aby sa to podanie mohlo naozaj podariť bezpečne pre to dieťa.
Existujú ešte aj nejaké iné indikácie pre aplikáciu kmeňových buniek, ktoré tu nezazneli, môžu sa využívať napríklad pri mezoterapii, pri alopéciách alebo pri iných ochoreniach?
Je množstvo rôznych indikácií. Vo svete naozaj je široká paleta rôznych diagnóz, ktoré sa snažia kolegovia riešiť liečbou kmeňovými bunkami. My sme sa fokusovali hlavne na tie neurologické ochorenia, na zriedkavé ochorenia. Momentálne takmer 70% našej klientely tvoria detičky. Sú to deti jednak s autizmom, jednak so spektrom autistických rôznych syndromov. Okrem toho sú to detičky, ktoré boli poškodené pri pôrodoch s hypoxiou mozgu, vlastne detská mozgová obrna, rôzne svalové dystrofie. Tam sa dosahujú veľmi pekné výsledky. Máme naozaj pár detičiek už x rokov podaných v podstate po kmeňových bunkách, ktoré naozaj pri tom prvotnom náleze a pri tej prvotnej aplikácii boli absolútne ležiaci. Šanca z bežnej medicíny bola takmer nulová. Rodičom bolo povedané, že týchto detičiek v podstate bude len ústavnou liečbou možné dosiahnuť to, že budú ležiaci, teda budú prežívať. Dneska tie detičky chodia, netvrdím, že behajú, lebo ešte na to potrebujú čas, ale po dvoch, po troch rokoch dokážu sami vyslabikovať písmenka, rozumejú tomu, čo sa s nimi rozprávame, sú schopní vnímať všetko okolo seba, poznajú rodičov, poznajú to okolie, vrátili sa naspäť do školy, do škôlky. Pre nás je obrovským pozitívom to, že deti autistické, ktoré chodia ku nám fakt z celého sveta, začnú rozprávať, začnú vnímať to okolie ako také. Sú sociálne, nie sú agresívne, vedia komunikovať vzájomne medzi sebou ako deťmi, vzájomne v rámci rodiny a ten stav ich sa mnohokrát zlepšuje. Tá samotná sféra tej akoby beauty zóny je pre nás nie až tak celkom podstatná, ale zase venujeme sa jej v rámci alopecie, mezoterapie alebo toho faceliftu ako takého, ale skôr v tej báze zase tej pomoci zdravotnej, lebo je veľa dievčat, ktoré majú po akné nepríjemné jazvy alebo dám v rámci menopauzy, ktorým vypadajú vlasy, alebo po covide bolo veľa vlastne ľudí, ktorým vypadali vlasy. Ten oxidačný stres spôsobuje množstvo problémov, takže aj toto je parketa samozrejme na použitie kmeňových buniek.
Ako je to, pani riaditeľka, s preplácaním takýchto výkonov zo strany zdravotných poisťovní? Rokujete s nimi? Ja viem, že to pre niekoho môže byť celkom finančne, povedzme, že aj náročné.
Je to náročné, pretože poisťovne zatiaľ túto liečbu stále majú kategorizovanú len ako experimentálnu. Nie je zaradená v katalógu výkonov, to znamená, že pacient si ju radí sám. Ťažko mi je povedať, ale poviem, lebo chvala Bohu, máme pár nadácií aj u nás, aj napríklad v Českej republike, v Polsku, v Rumunsku, ktoré sú ochotné pomôcť pacientom, hlavne deťom, kde naozaj sa im vyskladajú na tú liečbu a tie detičky naozaj napredujú dopredu. Takže vďaka áno aj za túto možnosť, že takýmto spôsobom vedia ísť dopredu a vie sa pomôcť týmto pacientom.
Kde vidíte budúcnosť kmeňových buniek?
V podstate v každej krajine sa nejakým spôsobom snažia ísť napred a nájsť vlastne cestu, akým spôsobom pomôcť pacientom, kde bežná dostupná liečba nestačí alebo nemá žiadne účinky, je len v podstate takým oddialovaním toho daného problému. Takže určite aj pre nás je to výzva ísť ďalej týmto smerom a hľadať možnosti použitia alebo možno zlepšiť ešte kvalitu, vyťažnosť, využitie tých kmeňových buniek pridaním nejakých možno suplementov, niečoho. Momentálne v množstvo výskumníkov skúma možnosti pridania, neviem, rôznych minerálov, zinku v rôznych koncentráciách na výťažnosť buniek z toho pupočníkového tkaniva, pridaním rôznych ďalších akoby vitamínov ešte na výživu, ktoré v organizme potom vyvolajú lepší efekt. Takže tá cesta je otvorená a je to naozaj budúcnosť. Je to nám telu vlastné. A aj v histórii, keď si vezmeme či Drakulu, či Bátoričku, vedeli prečo nejakým spôsobom sa snažili vyťažiť z toho, že existuje takáto možnosť.
Ja len za mňa dodám, že tá budúcnosť je určite svetlá pre tento typ terapie. Ja som začal s kmeňovými bunkami pracovať v roku 2002, čo je teda 20 rokov a kúsok. A v tej dobe to bolo ťažko experimentálna záležitosť niekde poza zavretých dverí laboratórií. A snívalo sa o tom, vlastne to, čo robíme my dnes, vtedy bol nepredstaviteľný sen, že sa to teraz bude robiť legálne, v praxi, na klinike, v nemocnici a tak ďalej, tak ďalej. Pre taký rozsah tých rôznych diagnóz a ochorení. Dneska to je bežná realita, nielen u nás, ale aj v iných európskych krajinách vo svete a tak ďalej. Čiže za ďalších 20 rokov to môže nepredstaviteľne sa proste rozvinúť a zovšednieť na úplne bežnú bázu, že sa prídete s nejakým problémom proste za svojím lekárom a budete mať na výber. Ideme teda tým alopetickým normálnym spôsobom vyšetrenia, operácie a tak ďalej. Alebo chcete ísť týmto exotickejším. Dneska stále to je taká experimentálna, exotická ako keby záležitosť. Ale v zásade tá zmena je viditeľná, obrovská na tých 20 rokov. Čiže ten trend bude pokračovať isto iste.
Keď pavúk svoje siete dotká a jeseň zbiera lístie na pieseň, tým je ako bodka a najstudenší vietor vanie sem. Keď pavúk svoje siete dotká a jeseň má už pieseň v rukáve, tu na stene len tvoja fotka pripomína mi leto prchavé. Keď pavúk svoje siete dotká, ja nevládzem ťa naspäť zavolať. Slivota je nekonečne krotká a slnko nevládze už na to hriať. Keď pavúk svoje siete dotká, tak trocha vždy sa naspäť zadívam. A tvoja malá čierna fotka už možno vôbec nie je pravdivá. Tvár so žiarou snou, so žiarou snou, so žiarou snou. Je jedno krásne dopoludnie a vlasy smutne rozviate. Keď pavúk svoje siete dotká a jeseň zbiera lístie na pieseň, ty mysleš v diaľke ako bodka a najstudenší vietor vanie sem. Keď pavúk svoje siete dotká, tak trocha vždy sa naspäť zadíva. A tvoja malá čierna fotka už možno vôbec nie je pravdivá. Tvár so žiarou snou, so žiarou snou, so žiarou snou. Nejedno krásne dopoludnie a vlasy smutne rozviate. So žiarou snou, so žiarou snou, so žiarou snou. Nejedno krásne dopoludnie a vlasy smutne rozviate. Nejedno krásne dopoludnie a vlasy smutne rozviate. Keď pavúk svoje siete dotká,
mohli by sme si povedať aj nejaké konkrétne prípady, kedy kmeňové bunky doslova možno aj zachránili život?
Máme áno dosť prípadov, ale toto je pre nás asi taká tá prvá lastovička, ktorá aj nás tak veľmi teší, že sa podarilo v podstate vrátiť chlapčeka do života a priniesť jemu pokojný, kvalitný život, ale teda aj rodičov potešiť, že ten chlapček teda napreduje dopredu. Uh-huh. Ide o chlapčeka, ktorý sa topil vlastne v priehrade. Je to chlapec z Českej republiky. Došlo vlastne k utopeniu počas návštevy pri priehrade. V podstate maminka odbehla pre olovrant a medzi tým ho strážili vlastne. A chlapček nešťastnou náhodou vlastne na choditku spadol do tej priehrady, do toho jazera a topil sa. Ten proces bol veľmi rýchly, bol transportovaný vrtuľníkom do Brna. Bolo tam dosť dlhé oživovanie, v podstate toho chlapčeka viac ako 35 minút. Tá šanca na prežitie rodičom už vo vrtuľníku bola komunikovaná, že je takmer nulová, že teda majú počítať s tým najhorším. Pri transporte vlastne došlo k tomu, že teda sa naštartoval, že sa im ho podarilo zachrániť. Po vlastne hospitalizácii vo fakultnej nemocnici v Brne došlo k tomu, že rodičia si vyžiadali, keďže Honzik mal uloženú vlastnú pupočníkovú krv, podanie tejto autolognej pupočníkovej krvi. Po prelomení bariér sa to podarilo, pretože naozaj bola tam ťažká komunikácia. Honzik v tom čase v podstate absolútne bol ležiacím pacientom. Ťažko si predstaví asi niekto, kto nezažil takéto niečo a nevidel takéto dieťa, akým spôsobom vlastne to rezonovalo v rodičoch a hľadali milión možností, akým spôsobom ísť ďalej. Rozhodli sa teda pokračovať ďalej aj v tej terapii kmeňovými bunkami. Pridala sa vlastne hyperbarická komora. Chlapček absolvuje v podstate každý rok terapiu studeným laserom v Spojených štátoch. Okrem toho absolvuje intenzívne rehabilitácie z ležiaceho chlapčeka. V tom čase 1,5-ročného je dneska chalan, ktorý dokáže stať na vlastných nohách, vníma, rozpráva. Začal komunikovať najprv v podstate posunkovou rečou a znakmi a potom postupne teda začal komunikovať slabiky. A dnes teda sa hľadá cesta, ako ďalej ho posunúť ešte, aby bolo to teličko stabilnejšie, aby dokázal normálne fungovať sám. Toto bola taká prvá lastovička, ktorá v podstate aj nás naštartovala k tomu, že je množstvo takýchto detí, ktoré potrebujú pomoc a teda poďme im hľadať cestu, ako im pomôcť.
Pán Lučok, aké sú vaše skúsenosti?
Tu treba iba doplniť, tomuto môžeme hovoriť malý Honzik. Treba doplniť, že ten progres bol až neuveriteľne rýchly. Tam naozaj tá terapia bola intenzívna aj kmeňovými bunkami. Opakovaných podaní, myslím, bolo 6.
6.
A v rozpätí cirka 1,5 až 2 mesiace, niekedy 2,5 podľa iných aktivít proste rodičov, aby sa to dalo nejak zosúladiť. A to každá návšteva bola, ako keby vám prišlo iné dieťa do slova a do písmena. Z úplne ležiaceho, to, poviem to, tá škaredo, to bola ako handrová bábika to dieťa, keď prišlo, proste neovládalo ručičky, nožičky, vôbec nič. A cirka do roka a do dňa, tak takmer presne. To je chlapček, ktorý sa dneska s vami hrá autičkami, sám sa nakrmí, sám sa proste smeje, beha. Beha tak, beha jeho v rámci jeho možnosti, beha, že sa drží, ja neviem, stola, postele alebo niečo. Ale proste má tu tendenciu proste žiť normálny, absolútny život dieťaťa. Možno od rôčik pozadu, alebo o rok a pol, ako by bol adekvátne jeho veku, ale obrovská šanca na to, že to proste dobehne v tom predškolskom období alebo v prvých rokoch nejaké školské aktivity. A je to proste úžasné vidieť naživo, je to, takto v praxi. Že takých prípadov máme viacej. Máme aj u dospelých pacientov, ktorí povedzme po cievnej mozgovej príhode proste prídu, postihnutá jedna strana tela, proste ozvlášť, keď je to pravák, tak toho zasiahne, keď je to tá pravá strana, problém s základnými hygienickými úkonmi, s jedením, s umývaním zubov, obliekaním sa, nemôžete šoférovať, nemôžete normálne fungovať, aj keď iné, proste všetko v tom tele funguje. A aj tu sme mali pána zo Slovenska, zo Stupavy, ktorý v priebehu 3-4 sedení proste sa vrátil normálne, plne do bežného života, podniká, funguje, samostatne proste robí všetko. Jediné, čo ho trápi, a on v podstate zo žartu hovorí, že nie je spokojný s výsledkami terapie, lebo sa nevrátil plnohodnotne na tenisové kurty, čo je jeho najväčšia vášeň, že teda hrával nejakú ligu, neviem akú, pánov v strednom veku. A toto proste nevládze, lebo tie reakcie, mysel, a teda nervy a svaly nie sú na takej úrovni, ako boli predtým, ale ostatné stretnete a vy neviete, že niečo bolo pred rokom a pol.
V tomto prípade, jednom aj druhom, pravdepodobne išlo o intravenóznu, teda vnútrožilovú aplikáciu kmeňových buniek. Ako viete vybrať tie vhodné? Na základe akých parametrov alebo kritérií, keď zídete teda dolu do vašich priestorov, kde ich máte na výber viacero, vyberáte ten správny elixír, ako ste to nazvali?
To je moja doména. Čiže mojimi rukami a mojou hlavou sa vyberá. Ide o to, samozrejme, každý ten pacient vopred je nejakým spôsobom konzultovaný. My vieme, máme svojich lekárov rôznych odborností, špecializácií, ktorými sa prejdú všetky tie podklady, prepušťacie správy, anamnéza toho pacienta, proste všetko, že stanoví sa ako keby rozsah tých poškodení. Berieme do úvahy veľkosť, hmotnosť tela, doslova do písmena toho pacienta. Čím je väčší, tým potrebuje viac buniek, aby tá koncentrácia, to celkové množstvo v tom tele mohlo odviesť tú svoju prácu. A potom, samozrejme, aj ten náš materiál je kvantifikovaný na počet tých kmeňových buniek v tých daných jednotkách, ktoré sú kryokonzervované. Takisto, ako sa robia kvalitatívne parametre, tak aj kvantitatívne. Čiže vieme, že ten materiál je v poriadku a vieme, koľko buniek obsahuje. No a potom už stačí iba priradiť správne množstvo správnemu klientovi, pacientovi.
Mm-hmm. Prichádza potom klient alebo pacient po nejakom čase ku vám na kontrolu?
Nejde o štandardnú kontrolu, ako si predstavujeme u lekára. My sme s tými pacientami v kontakte cez mail v podstate alebo telefonicky. Neustále pýtame sa na ten progres, komunikujeme spolu ďalšiu aplikáciu, aké rehabilitácie potrebujú, či im máme pomôcť v zháňaní aj finančných prostriedkov. Takže my toho pacienta vnímame ako celok, teda snažíme sa komunikovať nielen s ním, ale aj s jeho rodinou a pomôcť mu celkovo.
Mm-hmm. V prípade, ak naši poslucháči by si chceli o kmeňových bunkách prečítať a dozvedieť sa niečo viac, existuje nejaká stránka, kde tak môžu urobiť?
Máme našu všeobecnú webovú stránku bunkovaterapia.sk. Tam nájdú tie základné informácie, často kladené otázky pacientami. Sú tam kontakty na nás a veľmi radi kedykoľvek, či už osobne, mailom, telefonicky zodpovieme na všetky dotazy. Je dôležité, aby pacient, ktorý k nám prichádza na liečbu, bol uzrozumený a mal zodpovedané všetky jeho otázky, aby vedel a nasal čo najviac informácií, aby mu boli dostupne vlastne zodpovedané všetky jeho otázky aj jeho laickou pochopenou rečou, aby naozaj to nebolo len v odbornom žargone a on nerozumel, o čom sa my rozprávame. Takže snažíme sa fakt vysvetľovať, komunikovať veľmi otvorene všetko, čo tá terapia znamená.
Z poličiek v lekárniach. Na nás útočí množstvo produktov, či už takých, ktoré sa užívajú peros, teda ústami, prípadne sa natierajú na tvár alebo v rôznych kozmetických zariadeniach. Existujú tiež takéto rôzne ampulky, ktoré majú označenie kmeňové bunky. Jedná sa naozaj o tie účinné kmeňové bunky, ktoré reálne liečia a pomáhajú?
Čo sa týka kozmetických prípravkov, treba veľmi dobre čítať to, čo je na tej fľaštičke, krabičke napísané. Uh-huh. Tie kmeňové bunky sú výťažky z rastlín. Sú to kmeňové bunky, ale sú iného pôvodu, inej koncentrácie, ako sa používajú tieto dospelé ľudské kmeňové bunky. Ide o liofilizované, vysušené kmeňové bunky, ktoré sú zmiešavané s ďalšími ingredienciami v tom kréme. Sú v podstate podpornou zložkou. Áno, sú to tiež kmeňové bunky, ale iného charakteru. Uh-huh. Na trhu je množstvo rôznych ďalších suplementov, výživových doplnkov, ako ich nazvať v tomto prípade, ktoré tvrdia tie, že sú kmeňovými bunkami získavané z jeleních parohov, z nosorožca, stretli sme sa z králika, z kadečoho. Je ťažké ľuďom vysvetľovať, že to nie je kmeňová bunka, lebo on tomu verí, jeho niekto presvedčil, vyhodil za to obrovské množstvo peňazí. Ja len každému vravím, nech si pýta a číta naozaj všetko, aj maličkými písmenami, aby mal informácie, z čoho mu tvrdia, že sú tie kmeňové bunky, lebo ak je niečo v kréme, v prášku, už to nemôže byť živé, už to má úplne iný charakter použitia, ako toto, čo robíme my.
Môžu vôbec po prehltnutí nejakým spôsobom účinkovať a môže tam nastať rezorpcia?
No, ja po tej 20-ročnej praxi zatiaľ, ktorú mám s kmeňovými bunkami, som ešte nevidel tabletku, v ktorej by mohli byť nejakým spôsobom živé kmeňové bunky a odviesť tú svoju obzvlášť perorálne užité a tak ďalej. To proste je nemožné. Mm-hmm. Presne ako hovorila Renátka, kolegyňa, ide o ako keby tie vnútrobunkové, rôzne doplnkové, rastové faktory a rôzne iné proste zložky tej kmeňovej bunky, ktoré sa dajú liofilizovať, mrazom proste vysušiť. Následne, keď sa rozpustí opäť vo vode alebo v našom žalúdku alebo niekde, tak niektoré tie benefity sa samozrejme dajú vyťažiť z takéhoto materiálu, ale rozhodne nejde o kmeňové bunky a už vôbec nie o živé kmeňové bunky, ktoré by mohli mať nejaký proste efekt podobný tomu, o čom rozprávame dnes večer.
Moje poďakovanie za účasť v dnešnej relácii UV Hovor patrí pani inžinierke Renáte Mihaliovej, riaditeľke a zakladateľke Centra bunkovej terapie v nemocnici Malacky a rovnako aj pánovi Viktorovi Vlčekovi, manažerovi tkanivového zariadenia Centra bunkovej terapie takisto v nemocnici Malacky. Moje poďakovanie patrí hudobnému dramaturgovi Jakubovi Akurátnemu, technikovi Matúšovi Brilovi. Nuž a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Petráš. Pekný večer.
Pekný večer.
Pekný večer, dovidenia.
Len veľký tresk a potom záhada z linia riek.
rozkvitla záhrada a prvý človek nemá vlast. Hľadá si cestu, chce ju nájsť, ona je dávno v nás. V jaskyniach, v šatroch, v bytoch aj po vilách, v každom z nás drieme, tá biela gorila vyhráva len to jediné. Prežiť nech láska nezimne, ona je dávno v nás. Život je krásny.
Koľko ciest musím prejsť, nechám sa zviesť. Keď to sám nezvládnem, budeš ma niesť. Nepýtam sa kam. Tak chyťme tento čas, skôr než predbehne nás.
Na dne mora spíš.